onun əl olduğu bildirilir. Həmin vaxt həbsxanadan 400-ədək məhbus qaçıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Həbsdəki nidaçılarla necə davranmasından başlayırıq. Əvvəl onu deyək ki, Nəsimi rayon məhkəməsi bugün Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan 3 üzvünün, Rəşad Həsənovun, Bəxtiyar Quliyevin, Şahin Novruzdunun həbs müddətini 3 ay uzatdı. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onların vəkili Əsəbəyli Mustafayev məlumat verib. O, həbsin uzadılmasını əsassız sayır. Məhkəmədə də dedim ki, bu əsassızdır, çünki heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Neçə aydır bunu görməmişik. Bundan sonra da yenə eyni vəziyyət olacaq. Məhkəmə isə prokurorluğun vəsatətini əsas götürüb həbs müddətini artırdı. Bunu vəkil deyir. Nida Vətəndaş Hərəkatının xatırladaq ki, 7 üzvü həbsdədir. Onlar narkotik maddə və qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunurlar. Nidaçı Məmməd Əzizovsa MTN-i və ASTV-ni məhkəməyə verdi. Bundan az sonra onu həbsxanada karserə saldılar. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Mayın 29-da dostları həbsdəki nidaçılara yemək aparıblar. Həbsxana nəzarətçiləri hər kəsin sovqatını qəbul etsələr də Məmməd Əzizovun bağlamasını geri qaytarıblar. Həbsxanaya sovqat aparan nidaçı Namiq Hüseynli deyir ki, nəzarətçilər bildiriblər ki, Məmməd Əzizov həbsxananın daxili rejim qaydalarını pozduğundan cəzalıdır.
Dünən getmişdir, yemək aparmışdır, bir kitab aparmışdır. Verdik yeməkləri, qapıçı qaytardı geri. Deyir ki, rejim qaydalarını pozduğuna görə yemək qəbul olunmur hələlik. Ayın 31-nə kimi dedilər ki, ayın 31-nə kimi cəzalı 31-nə sonra gətirə bilər. Rejim qaydalarını pozub. Bilən onu deyil. Başqa heç nə demədim. Amma mən belə şübhələnirəm ki, yəqin o məhkəməyə görə məhkəmə veribdir. ASTV-lə MTN. Bəlkə də ona görə ola bilər. Amma dəqiq bilmirik hələ ki, nəyə görə.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Məmməd Əzizov mayın 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyasına məhkəməyə verib. O məhkəmədən MTN-in ASTV-yə istintaq materiallarını ötürməsinin qanunsuz hesab olunmasını, 9 mart 2013-cü ildə ASTV-də yayımlanan süjetin iddiaçının təqsirsizlik hüququnun pozuntusu kimi tanınmasını, ASTV-nin xəbərlər buraxılışında ondan üzr istənilməsini istəyib. Məmmədin vəkili Fariz Namazov bu gün onunla həbsxanada görüşüb. Deyir ki, Məmməd 5 günlük cəzalandırılıb. Cəzalandırılmasının səbəb kimi hansısa məişət qaydalarını pozması göstərilsə də, Məmməd vəkilinə bildirib ki, həbsxanada yoxlama zamanı dəftərçəsində yazdığı siyasi fikirlərinə görə cəza kamerasına salınıb.
Məmməd Əzizov öz dəftərində bəzi sızmaqarlar eləmişdi, bir siyasi sənqili fikirlər yazmışdı. O, yoxlama aparlarında ona rica çıxmışdı. Amma bu da görünüşün rəisinin xoşuna gəlməyib. Ona görə ona 5 günlük karserə alınmışdı və onun da vaxtı bugün bitir. Yəni, ona qarşı heç bir zorakçılıq, heç bir şikəcə faktı heç nə olmuyor. Sadəcə rəis məhz onun yazdığı sənqili məsələlərə görə onu 5 günlük karserə salıb. Təbii ki, o məsələ görə bunu karserə sala bilməzlər. Siyasi baxışlarına görə, hansı bir siyasi fikirlərinə görə karserə salsınlar. Ona görə onu başqa bir rəsmiləşdiriblər. Gəl ki, bu hansı bir məişət qayda pozulur.
Pentensiyar xidmətin sözçüsü Mehman Sadxov deyir ki, məhbusun və ya təqsirləndirilən şəxsin hansı səbəbdən cəzalandırılması yalnız onların öz razılığı ilə açıqlana bilər. O ki, qaldı Məmmədin hakimiyyəti tənqid edən siyasi fikirlərinə görə cəzalandırılmasına, Mehman Sadxov bununla razılaşmır.
Bununla əlaqədə hər hansı bir məhkumu və yaxud təqsirlənən şəxsləri cərimə təcridxanasına salmırlar. Bu, yalnız o halda baş verir ki, məhkum və yaxud təqsirlənən şəxs saxlama qaydalarını kobud sürətdə pozur və qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş tənbih tədbirləri, izah edici işlər öz nəticəsini verməyəndə, onda onu digər məhkumdan təcrid edib cərimə təcridxanasına salınmaq. Yəni, bu, hər hansı bir təzikdən və yaxud da o məhkumun öz hüquqlarını həyata keçirilməsinə söhbət gedə bilməz.
Məhkum zamanında yatıb və ya durmayanda müəyyənləşdirilmiş yerlərdə siqaret çəkməyəndə və bu kimi digər qaydaları mütəmadi pozması cəza kamerasına salınmasına səbəb ola bilər. Hüquqşünas Müzəffər Baxış ehtimal edir ki, nidaçını məhz mübarizədən geri çəkindirmək üçün də cəzalandıra bilərlər.
Onun karserə salınması üçün
həqiqətən hüquq pozuntusuna yol verib verməməsini müəyyən etmək çox çətindir. Çünki ora bir qapalı müəssisədir, orada ümumiyyətlə monitorinq aparmaq qeyri mümkündür. Sadəcə bir dəfə haq tərtib edilir, 2 nəfər, 3 nəfər orada daxil yerə işləyən əməkdaşlar ona imza etdikdən sonra təzirxana rəisinin qərarı ilə onu karşıda salmaq mümkündür. Bu təhsil imkanlarından, yəni belə şəxslərin mübarizədən çəkindirilməsi üçün belə tədbirlərdən istifadə oluna bilər. Çünki onlar bilirlər ki, bu şəxslər Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət etmək yeganə məqsədi ondan ibarətdir ki, bu işləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxartsın. Bununla da bu pozuntuları dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırsın və ən azından Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin hansı vəziyyətdə olmasını ictimailəşdirsin. Ona görə bunun qarşısını almaq üçün ona bu təzyiqlər edilə bilər.
Müzəffər Baxış Azərbaycanda məhbusları mübarizədən çəkindirmək üçün onlara həbsxanada təzyiqlər edilməsini yada salır. Əlavə edir ki, Məmməd Əlisovun məhz MTN və ASTV-yə qarşı məhkəmədə iddiasından sonra cəza kamerasına salınması onun nəzarətdə olması ehtimalını artırır. Məmməd Əlisov martın 7-sində 10 may əsgər ölümünə son aksiyasından 3 gün əvvəl həbs olunub. Məmməd Əlisov qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilinir.
Həbsxanada nidadçılarla davranışdan Nüşabə Fətullayeva danışdı. Vəkil Müzəffər Baxış deyir ki, məhbuslar diqqəti, beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb eləmək istəyirlər onlarla davranışa, hansı şəraitdə saxlanmalarına. Ancaq bu, onsuz da diqqət mərkəzindədir. Amnesty International, Human Rights Watch, beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu günlərdə məhz məhbuslarla davranış barədə hesabatlar yaydılar. Həmin hesabatlarla tanış olmaq istəyənlər azadlıqradiosu.az-a daxil olub baxa bilərlər. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan bəzilərindən sizi tanış eləyim. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda uşaqların və anaların vəziyyəti sizcə yaxşıdır ya pis? Bu sual nə ilə bağlıdır? İyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Bununla bağlı UNICEF hesabat yayıb və hesabatda Azərbaycan barədə də faktlar var. Gələn cavablardan oxuyum. Cəmiyyətimizdə bütün insanların vəziyyəti yaxşı olmadığı kimi ən çox qayğıya ehtiyacı olan ana və uşaqların da dövlət tərəfindən müdafiəsi vəziyyəti yaxşı deyil. Buna misal olaraq küçələrə atılmış körpələri göstərmək olar. Son günlər dövlət tərəfindən çox uşaqlı analarla əlaqədar qanunların verilməsi bu sahədə pozitiv nəticəyə nail olunmasına ümid verir. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Başqa bir SMS, salam, mən işsizəm, 3 övladım var, 140 manat sosial yardım alıram, bu pulla yaşamaq mümkün deyil. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Məhbusların həbsxanada vəziyyətinlə bağlı reportajı dinlədik, indi isə görək yaxınları, onların yaxınları nə deyirlər bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmayıllı hadisələrinə görə 18 adam hələ də həbsxanadadır. Onlardan 10-u İsmayıllı sakinləridir. İsmayıldakı müxbirimiz Elçin İsmayıl hazırda həbsdə olan İsmayıllı məhbuslarının ailələrinə baş çəkib. Onun hazırladığı reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyir.
Oğluma qarşı törədilənlər ədalətsizlikdir. Bunu İsmaili hadisələri ilə əlaqədar həbs olunan Ceyhun Abbasovun anası Bənövşə Abbasova deyir. Ana oğlunun günahsız yerə həbsə saxlandığını bildirir və ölkə başçısından onun azad olmasını istəyir.
Balalarımız günahkar deyirlər, günahsız yerdə aparıblar. Nəyinsə bir kimlərinsə günahkarların deyim daha doğrusu, o vatandan gedib həbs xanada yatıblar. Çox böyük bir xahişim var ki, bugünkü gündə bu qədər ona arxalandığımız bir vəziyyətdə mən istəməzdim ki, ceyhunlarımız gedib türmədə yatsınlar. Xahiş edirəm, onları azad eləsinlər.
Naibə Möhbaleva da oğlu Şükran Möhbaleva'nın rayonda baş verənlərlə hər hansı əlaqəsini inkar edir. Ana inanır ki, rayondakı hadisələrlə bağlı prezidentə səhv məlumat veriblər.
3 uşaq böyütmüşəm, 3 əsgər böyütmüşəm, tərifin olma gəlib mənim üstümə. Polislər orada çörək yermiş, bu da polislərə xəbər gəlib, sivora yanır. Bu uşaq da onlarla dalları ilə durub gedib, bunu da tutub aparıblar. Sonra eşitdiyimə görə bu uşağı bıraxıblar. Təzədən biz də bilmirəm, daha haradan gəlib, haradan gəlməyib. Bizən deyilə bilər ki, gəl bir çağaza qorç etməmsən, gəl qorç et gedərsən. Bu da təzədən gedib tutub basıblar.
İndiyə qədər oğlu ilə bir dəfə görüşdüyünü deyən Naibə Möhbalıyeva ondan saxlanma şəraiti və sağlamlığı ilə bağlı hər hansı şikayət eşitmədiyini bildirir. Onun da ümidi yuxarılaradır.
Prezidentdən xahiş edirəm ki, bizə köməkli göstərib uşaqlarımızı. Bıraxsınlar.
Məhbus Anar Həsənovun anası Məhbubə Həsənova da oğlunun sifarişlə həbs olunduğunu iddia edir. Deyir, hadisələr baş verən vaxt oğluna zəng edib ora çağırıblar.
Anar orada, Anarı çağırıb aparırlar. İki dənə körpə balası, ailəsi, ataların yoldaşını tələb edir. Bir dənə xahişim odur ki, devlət başçısından. Balamın haqq yerə tutublar. Xahiş edirəm ki, balamın.
Anar Həsənovun 4-cü sinifdə oxuyan qızı Aysudla balaca oğlu Rasim atamızın yerini bilirik, istəyirik o evimizə gəlsin, darıxmışıq deyirlər. Sergey Şaranovla həyat yoldaşı Gülüstan Şaranov da qəhərdən danışa bilmirlər. Ailənin yeganə qazanc gətirən üzünün həbsi onları çıxılmaz vəziyyətə salıb.
Günahsız yerə o orada oturur. Öz dövlətimizdən xahiş edirik. Ümumiyyətlə, hamıdan xahiş edirik. Bu işlə bizə köməkli göstərsinlər. Fəhlə işləyib, daş qoyub, daş çəkib, belə işlərdə şikatur vurub, maliyyə işləyib. Yəni, belə işlərlə məşğul. İşləyənimiz də olub evdə.
Mayın ikisində xəyalın ilk övladı dünyaya gəlib, amma ailə bunu şadlanalıqla qarşılaya bilməyib. Səbəbsə, aydındır. 2013-cü il yanvarın 23-24-də İsmailda icra hakimiyyəti başçısının istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Etirazları rayondakı Çıraq Otelinin iki əməkdaşının sərxoş vəziyyətdə yerli sakinləri təhqir etməsi səbəb gətirilir. Həmin aksiya ilə əlaqəli 18 nəfər həbs olunub. Onlardan 14 nəfər İsmailli sakini, 2 nəfər rayon sakini olmayan otelin zibatçısıdır. Həbs olunanlar arasında hadisələrdən bir gün sonra müşahidə üçün rayona gedən Real Hərəkatın sədri İlqar Məmmədovla Müsavat Başqanının müavini Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Tofiq Yaqublu da var. İsmail hadisələri ilə bağlı həbs olunanlar cinayət məcəlləsinin külli miqdarda əmlakı məhv etmə, kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə maddələri ilə ittiham olunurlar.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların ailələri ilə müxbirimiz Elçin İsmail söhbət eləmişdi. Bu reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyirdi. Söhbət zamanı məhbusların anaları Azərbaycan prezidentinə ümid etdiklərini deyirdilər. Bəs cəmiyyətdə müxalifətin yenicə yaratdığı Milli Şuradan nə gözləyirlər? Hansı ümidləri bağlayırlar bu şura ilə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda olan siyasi və ya sosial problemlərin həllinə, siyasi proseslərə müxalifətin yaratdığı Milli Şura kömək eləyə biləcəkmi? Cəmiyyət müxalifətin yaratdığı bu şuradan nələr gözləyir? Şura gözləntiləri doğrultmaq üçün nələr etməlidir? Ülkər Akif qızı bu suallarla Bakıda sakinlərə müraciət eləyir.
Sizcə hansı halda Milli Şura Azərbaycan cəmiyyətində gözləntiləri doğrulda bilər?
Bugünkü Milli Şuradan əgər əvvəlki kimi iki tərəlik olacaqsa, müxtəlif insanların maraqları toqquşursa bu şurada, təkcə hansısa bir qüvvələrin maraqlarını təmsil edirsə, bu Milli Şuradan heç bir şey gözləmirəm.
İndiki vəziyyətdə heç bir şey eləyə bilməzlər. İndiki dövlətin, indiki quruluşun, bugünkü günə görə müxalifət heç bir dəyişiklik eləyə bilməz siyasətdə.
Kim olur olsun xalqa xidmət edər.
Əsas onda gözləntimizə daha çox doğrulda bilərlər ki, məsələn, indiki zamanda o cavan nəsillə biraz yaşlı nəsil arasında biraz anlaşılmazlıq olur bəzi problemlərdə. Görürsüz, onların elə şeylər olur ki, o cavan nəsildə bəyənmirlər belə şeyləri. Müasirliyi daha çox demək olar ki. Yəni, istəyərdik ki, çözüm yolu tapılsın da.
Aşağı təbəqəni qaldırsınlar, yəni aşağı vəziyyətdə, aşağı səviyyədə yaşayanları onlar ruh versinlər, diş atsınlar. Yəni biz də qüvvəmizi toplayaq, onlara səs verək.
Prezidentdən başqa heç kimə inanmıram. Hələ neynəsə xalq üçün, Azərbaycan üçün öz prezidentimiz eləyəcək. Prezidentdən möhkəm yapışmaq lazımdır. Prezidentə də arzum budur ki, xalqla bir olsun.
Bir dənə məsələ var ki, 20 ildə bacara bilmədiklərini 4 ayda necə bacaracaqlar ki, biraz sual altındadır. Yəni, hələ ki, mən Milli Şura heç bir gözləndim.
Siyasətdə Milli Şura gücü yoxdur. Bu, prosto zaddır, reklamadır.
Dəqiq bir söz deyəmələrim.
Çox yaxşı fikirdir, çox yaxşı şeydir, amma indi yox.
Onu qabaqcadan eləmək lazımdır. Özdə normal ziyalıları bir aya gətirməyə, hə, yoxsa 4 ildən sonra yenə başlayacaq. Ay şura, ay nə bilim, nə. Cəmaatın o qədər problemi var. Sən bu seçki ilində nə eləmək istəyirsən sən bu şura? Nəyi də bətmək istəyirsən yerində?
Əgər orada müxalifət varsa heç dəyişilməzdir.
Müxalifət özünü göstərdi, gördük də, indi nə gözləmək olar da siyasətdən. Mənə belə gəlir ki, prezidentə zidd getmək düzgündür. Əksinə kömək eləmək lazımdır. Kömək eləmək lazım ki, cəmiyyətimiz daha da inkişaf eləsin.
Milli Şura, nə qədər eləyə o Heydər Əliyevin partiyasını bata bilməz, yapa bata bilməz. Xeyri yoxdur. Bunlar kök salıblar bunlar. Yaptı nədir o, kök salıb. Ancaq asfalt düzəldir, bağ düzəldir, cəmaatın cibi boş, gəzir avara-avara. Yaşlılara da pensiya vermir, hissə vermir. Ya bu nə şura yaradırlar, yaradırsınlar. Demokratiya yoxdur Azərbaycanda. O vaxt olacaq demokratiya ki, güclü demokratiya olacaq, yaltaqlar aradan çıxacaq.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Müxalifətin yaratdığı Milli Şura neynəməlidir ki, cəmiyyətdəki gözləntiləri doğrultsun. Sorğunu Ülkə Rakif qızı aparmışdı. İndi isə iyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq Günü ərəfəsi UNICEF-in hesabatına keçirik. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra 8-9 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Qaynar Xət proqramı ilə davam eləyəcək. Kontekst proqramımızda isə növbəti reportajımız uşaqların vəziyyəti haqqında hesabatdır. İyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq Günüdür. UNICEF, BMT-nin Beynəlxalq Uşaq Təşkilatı Uşaq Günü ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabat uşaqların indiki vəziyyətinə həsr olunub, hər bir ölkə haqda ayrıca deyilir. Azərbaycanda, məsələn, deyilir ki, hər 1000 uşaqdan 45-i ölür. Bu, çoxdur ya az. Məsəl üçün, Ermənistanda 1000 uşaqdan 18-i ölür, 5 yaşa dək. İsveçdə bu göstərici cəmi 3-dür. Hər 1000 uşaqdan cəmi 3-ü İsveçdə ölür. Hər il Azərbaycanda 184 min uşaq dünyaya gəlir. Yenə müqayisə üçün Ermənistanda ildə doğulan uşaqların sayı 47 mindir. Hesabatda dünyadakı vəziyyət haqda və konkret Azərbaycanla bağlı nələr deyilir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Michael Hosea 1995-ci ildə Tanzaniyada albinos diaqnozu ilə doğulub. Digər iki qardaşı kimi. Ancaq qanunla qadağan olunsa da, Tanzaniyada hələ də cadugərlər albinosların daxili orqanlarından dərman düzəltmək məqsədi ilə onları ovlayırlar. Bir gün Hosea'nın ailəsinin də xəbərdarlıq eləyirlər ki, ovçular sizin dalınızda gələcəklər və həmin gecə Hosea'nın valideynləri uşaqlarını da götürüb qaçıblar. Təhlükəsiz yeri çatmaq üçün 500 kilometr səyahət eləməli olublar. Albinos ovçuları isə onları evdə tapa bilməyəndə, elə özü də albinos olan qonşunun xəbər verməsindən şübhələniblər. Onun qollarını dibindən kəsib, ölümünü izləyiblər. Mayın 30-da UNICEF-in dünyada əlil uşaqlar haqqında hesabatının təqdimatında bu hadisədən söz açılıb. Hazırda dünyada 650 milyondan çox əlil var və dünya üzrə əlil uşaqların sayı isə 150 milyondur. Amma sırf əlil olduqları üçün bu uşaqlar çox vaxt təhsildən də, səhiyyədən də geri qalırlar. Dünyada uşaqların vəziyyəti, 50-yə olan uşaqlar 2013 adlı hesabatında UNICEF belə deyir. Hesabata görə əlil uşaqlar daha çox zorakılığa, təzyiqlərə, istismara məruz qalırlar. Çox vaxt bu uşaqlardan imtina edirlər və ya onları böyütmək üçün artıq xərc çəkmək istəmirlər. Ancaq UNICEF hesab eləyir ki, əgər bu cür uşaqlara daha yaxşı təhsil verilsə, onlara nəyə edə bilməzləri deməkdənsə, nəyi daha yaxşı görə biləcəklərini öyrətsələr, bu həm uşaqların özünə, həm də cəmiyyətə faydalı olar. Çünki onları cəmiyyətdən ayıranda uşaqlar lazımsız yükə çevrilir, həm də bütün həyatları asıllıq içində keçir. Hesabatın redaktoru olan Abid Aslam deyir ki, əli uşaqların da arzuları olur. Onlar arzularını gerçəkləşdirmək üçün inanılmaz istəkli olurlar. Hesabatda da göstərdiyimiz kimi, əgər onlara şans verilsə, daha faydalı olarlar. UNICEF hesab eləyir ki, əli uşaqları cəmiyyətə qazandırmağın yolu əsasən onlara qarşı ayrı seçkiliyə son verməkdən keçir. Uşaqlar doğulan kimi qeydiyyata almalı, əlillik diaqnozunu erkən qoymalı və sonra uyğun yardımı və təhsili vermək lazımdır. Hesabatda o da vurgulanır ki, Bir çox ölkələrdə əlil uşaqlarla bağlı dəqiq statistika da aparılmır və UNICEF-in fikrincə, bəzi ölkələrdə doğuşdan əlil olmayan uşaqlar belə yaxşı qidalanmadıqları üçün sonradan əlil ola bilirlər. Hesabatda ölkələr üzrə əldə olan statistik rəqəmlərə yer verilir. Məsələn, yazılır ki, Azərbaycanda 5 yaşa çatmayan hər 1000 uşaqdan 45-i ölür. 20 il əvvəl bu rəqəm 90 idi. Bu göstəriciyə görə dünya üzrə Azərbaycan 61-ci sırada qərarlaşır. Müqayisə üçün Ermənistanda hər 1000 uşağa düşən ölüm sayı cəmi 18-dir. Siyahıdakı yer isə 102-cidir. Azərbaycanda hər yeni doğulan 1000 körpədən də 19-u, Ermənistanda 11-i ölür. Hesabatdakı rəqəmlərə görə Azərbaycanda yeni doğulan uşaqların 10%-nin 8-i normadan az olur. 5 yaşına qədər uşaqların isə 8%-i bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Səhiyyə imkanlarına gəlincə, Azərbaycanda uşaqların təmizlənmiş içməli suya çatımı 80%-dir. Ermənistanda 98. Sanitariya imkanları isə Azərbaycanda uşaqların 82%-ində var. Ermənistanda 90. Vaksinləşməyə gəlincə Azərbaycanda 7 xəstəlik üzrə orta rəqəm 66%-i uşaqların 66%-ini hər 3 uşaqdan ikisini peyvənddə yetişdirirlər. Azərbaycandakı uşaqların 36%-i nə vaxtsa pnevmoniyadan şikayət eləyir, 21%-i diareyadan və 1%-də malariyadan müalicə alır. Təhsilə gəlincə, UNICEF-in hesabatına görə gənclər arasında savadlılıq Azərbaycanda 100%-dir. Amma məktəbə qədər hazırlığa gedənlər, oğlanların 26, qızların isə ancaq 25%-i olur. Məsələn, Ermənistanda bu, oğlanlar üçün 29, qızlar üçün 34%-dir. İbtidai məktəbə oğlanların 74, qızların 72%-i gedir. Orta məktəbi isə oğlanların 83, qızların 82%-i bitirir. Uşaqların müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərə gəlincə, Azərbaycanda uşaqların 7, Ermənistanda 4%-i uşaq əməyindən istifadə olunur. Azərbaycanda 15 yaşına qədər nikah bağlamağa məcbur olanların sayı da 1%-dir. Ancaq UNICEF-in hesabatında konkret olaraq Azərbaycandakı əlillərin sayı açıqlanmasa da, ötən parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında komitə sədri Hadır Rəcəbli verdiyi məlumata görə, Azərbaycanda 425 min əlildən 61 mini uşaqdır və 2011-ci ilə müqayisədə ötən il Azərbaycandakı əlil uşaqların sayı 30% artmışdı və həmin iclasda ilə iştirak edən Azərbaycanın baş pediatrı Nəsib Quliyev də bu rəqəmin narahat edici olduğunu bildirmişdi və deyirdi ki, Azərbaycanda anomaliyalı uşaqların doğulma sayı da dünyanın digər ölkələrinə müqayisədə çoxdur.
Bu, UNICEF-in hesabatı idi. İyunun 1-i Beynəlxalq Uşaq günüdür. Bugün ərəfəsi UNICEF dünyada uşaqların vəziyyəti, xüsusilə əlil uşaqların vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayıb. Hesabatla Azadlıq Radiosu.az saytında ətraflı tanış ola bilərsiniz. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Qaynar Xətt proqramı efirdə olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.